Tere hommikust, armas Tartu kogudus. Mul on hea meel täna hommikul jälle teie keskel olla. Sellest on vist nüüd kuu aega möödas, kui ma viimati siin teiega koos olin. Ma mäletan, et maailm akna taga oli ilus kollane veel sellel ajal. Ma olen saanud natukene ära käia. Olen pidanud veel oma õppimisega tegelema. Olen saanud hingamispäeva hommikul kirikusse minna ja lihtsalt pingis istuda. Olen saanud nautida tavalise koguduse liikme eesõigusi. Aga sellest hoolimata on täna hommikul ometi hea meel teie keskel täna olla ja teiega koos siin Jumala sõna avada. Nagu ikka, ma ei taha mitte piiblit lahti teha ilma, et oleks palunud Jumala erilist õnnistust tema sõnale. Sulgeme hetkeks oma silmad. Kallis isa, me nüüd teeme lahti sinu sõna ja tahame kuulda seda, mida sinul on ütelda selle kaudu meile täna. Me teame, et sinu sõna parandab, õpetab, tõstab üles, julgustab. Ma tahan, et meie kõigi südamed oleksid avatud ja meie mõistus oleks avatud, et sina saaksid seda täna meie heaks teha. Täname sind selle eest, et oled meid kuulnud. Jeesuse nimel palume sind. Aamen. Iga natukese aja tagant võite lugeda ajakirjadest ja ajalehtedest toredaid lugusid inimestest, kes on julgenud võtta ette suuri elumuutusi. Inimestest eriti tore on lugeda neid lugusid nende inimeste kohta, kes on midagi suurt ja kardinaalselt oma elus muutnud, siis kui nad ei ole enam mitte esimeses nuuruses, vaid kui nad on kas keskeas või päris vanaduspõlves. Keegi on unistanud teisele poole maakera reisimisest. Keegi on alati tahtnud linnakerast maale kolida. Keegi on tahtnud ära tulla kontoritöölt ja tahtnud oma hobist, oma elukutse teha. Mõni inimene istub 40-aastaselt jälle koolipinki. Minu isa oli üks nendest. Teine otsustab pärast oma laste suureks kasvatamist ja kodust välja saatmist enda hoole alla võtta trobikonna lastekodu lapsi. Tavaliselt on selliste lugude juures ikka nagu selline varjatud üleskutse, et inimesed oma elukorralduse üle vaataksid ja mõtleksid selle peale, mida nad päriselt elus tahavad. Mida nad tahavad teha, mida nad kõige rohkem igatsevad, mis annab neile selle rahuldustunde südamesse. Kutsutakse inimesi üles, et neil oleks julgust unistada, et neil oleks julgust õigel hetkel muutus ette võtta, õigel hetkel tegutseda. Naljakas on see, et kui te loete piiblit, siis mul on selline tunne, et suurte elumuutust ette võtmine vanema seas on peaaegu, et piibellik kontseptsioon. Piiblis on terve rida neid inimesi, kelle elus on toimunud mingisugused suured ja põhjapanevad muutused, kas siis väga varases nooruses, kas päris lapseeas või väga varases nooruses või siis hoopiski nende vanaduspõlves, siis kui suurem osa elust oli juba selja taga. Abraham. Abraham on kahtlemata üks nendest inimestest, kes jõuaks oma looga mõne ajakirja esiküljele. Ja täna hommikul tahakski mõtiskleda natukene Abrahami ja tema elu ja tema kutsumise teemadel. Me oleme nii harjunud nende piiblilugudega, nende lugudega nendest inimestest, kus inimesed pidid elama läbi suuri muutusi, et me teinekord nagu ei mõtlegi hästi enam selle peale, et need päriselt ka olid lihast ja luust inimesed. Et nad olid inimesed nagu meie. Et neil olid oma unistused, et neil olid oma tahtmised, et neil olid oma tunded, et neil oli oma tee. Ja teinekord meil läheb meelest ära, et need olid tavalised inimesed, kes saatsid korda ebatavalisi asju. Mõelda vaid, Abraham oli selleks ajaks, kui Jumal teda eriliselt endale järgnema kutsus, kas te teate kui vana? 75 aastat vana. Ta ei olnud ammu enam mingisugune poisike või reibas noormees, kes oleks tahtnud minna kusagile seiklus otsima kaugetele maadele. Ta oli 75-aastane vana herra. Tal oli naine, tal oli lähisugulastest perekond, tal oli kõrge sotsiaalne staatus selles kohas, kus ta elas. Piibel räägib meile sellest, et tal oli palju vara, et tal oli väga palju kariloomi, et tal oli kulda ja hõbedat. Eurosid, palju eurosid tänapäeva mõistes. Ta oli oma elujooksul kogunud ja selle nimel vaeva näinud ja tema elu oli aastakümnete jooksul paika loksunud. No kuulge, iga 75-aastase inimese elu on aastakümnete jooksul paika loksunud. Oma lihast järeltulijat tal ei olnud. Aga kuna tema vend Haaran oli enneaegselt surnud, siis Abraham oli oma vennapoja Lotti oma hoole alla võtnud. Võib-olla tänapäevases mõistes me võiksime ütelda, et ta oli Lotti lapsendanud. Nii et tundub, et järeltulija ja tema vara pärija probleem sellel hetkel ei olnud ka mitte päevakorras, see just kui tundus olevat lahendatud. Ja siis ühel päeval tuli Jumal. Tuli Jumal ja keeras selle pensioni eas vanaherra elu pea peale. Kuidas Abraham teadis, et seda Jumalat, kõigi nende teiste jumalate ja jumalakujude hulgast, keda tema oli nii harjunud nägema, keda võib-olla ta isegi oli harjunud kummardama, et just seda Jumalat tuleb tõsiselt võtta. Ja tema häälele tuleb kuuletuda. Seda ongi natukene raske praegu ütelda. Mis teda veenis selles, et seda suurt ja radikaalset elu muutust oma vanas eas veel ette võtma, me enam päris täpselt ei tea. Aga miski oli seal. Midagi oli seal, mis andis talle märku, et nüüd on asjad tõsised. Ja et seda Jumalat ja seda häält, kes temaga kõneleb, et seda tuleb nüüd tõsiselt võtta. Miski sundis teda sellele kutsele kuuletuma, oma kõik oma tavapärast elu maha jätma ja sellele tundmatule Jumalale järgnema. Ja siit alates ei olnud Abrahami jaoks enam mitte kunagi, mitte miski päris endine. Kogu tema elu sai uue suuna, sai uue mõtte ning hoolimata pidevast võitlusest oma nõrkustega, milleks piibli põhjal oli uskmatus ja kannatamatus, hoolimata tema komistamistest ja kukkumistest, temas sai üks suur mees. Suur usumees ja suure rahva isa. Kui ma mõtlen selle peale, miks Jumal tahtis Abrahami kutsuda kõikidest nendest inimestest, kes tolle lähel maa peal elasid, siis ta tundub kuidagi esialgu natukene kummaline valik. Aga kui ma loen seda lugu ja kui ma mõtlen Abrahami kutsumisele, mõtlen nendele Jumala sõnadele, mis ta Abrahamile rääkis, need salmid, mis Tanis just nüüd ette luges, siis mulle jääb sellest salmist, nendest salmidest silma eriliselt kolm asja. Ja issand ütles Abrahamile, mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast, maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen valda alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Ma tahaksin sellest loost ja nendest salmidest täna hommikul välja tuua kolm asja, mis minul on siit silma jäänud. Esiteks selle, et Jumala kutsele vastamine tähendab alati millegi ohverdamist, millestki loobumist, millestki lahti ütlemist. Ehk ei ole siin meie hulgas ühtegi inimest, kes seda ei oleks omal nahal kogenud. Ma usun, et kui sa kuuled Jumala kutset ja seda tõsiselt võtad, siis sa kogeks seda enda nahal päris hästi. Milleski tuleb lahti ütelda, millestki tuleb loobuda. Selleks võib olla elukoht, nii nagu see oli Abrahami puhul. Selleks võib olla stabiilsus. Selleks võib olla mõni suhe, mis ei taha kuidagi toimida. Mõni asi, mida me oleme kalliks pidanud. Abraham pidi palju ohverdama, et suuta vastata sellele Jumala kutsele. Stabiilne elukoht, stabiilne elukorraldus, kindlus, ühiskondlik positsioon, kõik see oli järsku löögi all. Kõigest oli järsku lahti ütelda. Jumala kutsele vastates ei ole võimalik oma elust ja kõigest, mis seal on, kramplikult kinni hoida. Jumala kutse tähendab ikka kutset oma tahtmisest lahti lasta. Ehk olete kuulnud lugu Dietrich Bonhoefferist, suurest kristlikust mõtlejast, suurest saksa teoloogist, keda peetakse ühega 20. Sajandi säravamaks kristlikuks mõtlejaks. Ta oli 30. aastatel Saksamaal näinud fasismi sündi ja ta oli sealt ära läinud. Tal oli pakutud õppejõu kohta, ta oli läinud üle ookeani Ameerikasse, ta oli kindlustanud endale hea elu, hea sissetuleku ja mis kõige tähtsam oma isikliku usu vabaduse. Ja kui ta nägi, kuidas Saksamaa sellel allakäiguspiraalil järjest kiiremini alla läks, siis ta tundis, et Jumal kutsus teda sinna tagasi. Mitte ükski inimene ei soovitanud tal sinna minna. Kõik tema sõbrad ütlesid, kui sa nüüd lähed, siis võib-olla sa ei tule sealt enam eluga tagasi. Ta läks. Räägitakse, et ta istus viimasele laevale, mis Ameerikast enne teise maailmasõja puhkemist Euroopa poole tuli. Ta ütles, minul ei ole õigust pärast oma riiki üles ehitada, kui mina praegu koos oma inimestega ei kannata. Ta läks tagasi Saksamaale. Ta oli pastor, ta oli õppejõud, ta oli vastupanu liikumisorganiseerija. Ta püüdis nagu hüüd ja hääl kõrbes rääkida kristlikest põhimõtetest selles möllus, mis seal Saksamaal toimus. Ja läks nii, nagu tema sõbrad olid talle ennustanud. Ta võeti kinni, ta saadeti vangi, ta pandi vangi. Hiljem ta saadeti koonduslaagrisse ja tema elu lõppes seal. Ta poodi üles koonduslaagris 45. aastal 23 päeva enne Saksamaa kapituleerumist. Natukene rohkem kui 3 nädalat enne sõja lõppemist. Ja nii on Dietrich Bonhoefferist saanud sellise kristliku ohverdamise just kui etalun. Ta oli oma surma hetkel 39-aastane ja tema sõnad, mida ta on kirja pannud oma raamatusse, jüngerluse hind, on läbi 20. Sajandi ajaloo kõnetanud väga paljusid kristlaseid. Dietrich Bonhoeffer ütleb, kui Jeesus kedagi kutsub ta teda endale järgnema ja surema. Ta teadis hästi, mis on ohverdamise hind. Ja kuigi väga-väga väikest osa kristlastest kutsutakse ohverdama oma elu, on ometi tõsi see, et Jumala kutsele vastamine alati tähendab millegi ohverdamist. Teiseks mulle räägib see Abrahami lugu seda, et Jumala kutse tähendab õnnistuse saamist. Jumal õnnistab neid, keda ta kutsub. Meie täna hommikuse teksti kõige säravamaks ja kõige suuremaks sõnaks oli õnnistus, heebrea keeles barak. Seda on kasutatud selles 3 salmis kokku 5 korda. Õnnistus, 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 õnnistus. Seda rõhutatakse ikka ja jälle. Jumala eriline arm ja tema eriline and on nendega, keda ta endale järgnema kutsub. Abraham pidi pärima Jumala erilise õnnistuse, kui ta otsustas Jumalale järgneda. Ja samamoodi on ka meiega. Me teinekord kasutame teissuguseid sõnu, teissuguseid termineid sellest samast asjast rääkides, aga uskudes, et meie oleme Jumala poolt kutsutud ja et meie oleme tema preesterkond ja meie oleme tema püha rahvas, tähendab see seda, et koos Jumala kutsega antakse ka meile eriline õnnistus. Selleks on püha vaim. Selleks on püha vaimu and. Mis, nagu meie usume, antakse meile, kui me avalikult tunnistame oma usku ja kui meist saavad koguduse liikmed. Igale ühele antakse mingisugune eriline õnnistus, eriline and, eriline kingitus Jumalalt. Pauluse jaoks ei olnud see mingisugune ebamäärane kontseptsioon. Tema jaoks oli see täiesti praktiline tõde. Ta ütleb, taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimu ande. Olge innukad nõudma vaimu ande. Seos Jumala kutse ja õnnistuse vahel on selge. Kui sul on üks, antakse sulle ka teine. Aga iga ühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisel aga tunnetuse sõna selle sama vaimu poolt, ühele usku ses samas vaimus, teisel aga tervendamise armuende ikka samas vaimus. Ühele väge imetegudeks, teisele prohvetliku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime, ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisel aga keelte tõlgendamist. Aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades iga ühele eri osa, nõnda nagu tema tahab. Pauluse sõnad. Ja kui me täna vaatame Abrahami lugu ja seda, mida tähendab olla Jumala poolt kutsutud, siis minu küsimus täna hommikul on väga lihtne. Esiteks, kas oled kuulnud Jumala kutset? Kas ta on kutsunud sind endale järgnema? Ma arvan, et me ei oleks täna hommikul siin koos, kui me ei oleks tema häält kuulnud. Aga siit edasi teine küsimus. Kas sa tead kindlalt, et oled saanud Jumala erilise õnnistuse? Mis on see õnnistus, mis ta on just sinule kinkinud? Millised on sinu vaimuannid? Ja kolmandaks räägib mulle see lugu milleski, mis on eelmisega tihedalt ja lahutamatult seotud. Jumal ei kutsu ilma asjata. Jumal ei oota ohvrit ilma asjata. Jumal ei õnnista ilma asjata. Abraham kutsuti ühel konkreetsel põhjusel, et tema oleks õnnistuseks. Ma teen sind suureks rahvaks. See oli see Jumala lubadus, see oli tema õnnistus. Ja ma õnnistan sind. Ma teen su nime suureks. Milleks? Et sa oleksid õnnistuseks. Siin on Jumala kutsumise tuum. Siin on Jumala õnnistamise eesmärk. Olla õnnistuseks. See on läbivaks põhimõtteks kogu piiblis. Lugege neid piiblilugusid. Kõik inimesed alates Abrahamist, lõpetades Jeesuse jüngritega ja lõpuks apostel Paulusega, kõik nad kutsuti ikka ühel ja samal eesmärgil. Et nad oleksid teistele õnnistuseks. Jumala kutse ei ole kunagi asi, mis meid ülejäänud kogukonnast või ülejäänud maailmast isoleeriks. See ei ole miski, mis kutsuks üles erakuna elama, üksinduses kasvama või vaakumis järjest pühamaks saama. Jumala kutsele vastamine ei tohiks mitte kunagi kedagi teistest inimestest ära lõigata. Vastupidi, Jumala häälele reageerimine ja tema kutsele vastamine tähendab seda, et me oleme veel rohkem kui varem teiste inimestega seotud. Et meie elu ja nende elu puutuvad veel enam kokku. Et meie mõju on järjest suurem, et meie hool on järjest suurem. et meie tahtmine olla õnnistuseks järjest kasvab. Abraham kutsuti välja oma isa kojast selleks, et oleks kogu ülejäänud maailmale oma perekonna kaudu õnnistuseks. Meid on kutsutud, et me oleksime oma peredes ja tööpaikades ja kirikutes teistele õnnistuseks. Jeesus ütleb, kes usub minusse, selle ihust voolavad elava vee jõed. Me võiksime seda tänase jutluse kontekstis ümber sõnastada ja ütelda, kes kuuleb minu häält, kes tunneb selle ära ning kes vastab sellele, see saab lõppematuks õnnistuse allikaks. Sellest voolavad välja õnnistused, eluandev ja ülestõstev vägi, elava vee jõed. Kutse ja õnnistus on lahutamatult seotud. Ühte ei anta ilma teiseta, ühel ei ole ilma teiseta mõtet. Me ei saa öelda, et Jumal on meid kutsunud endale järgnema, aga mitte teisi õnnistama. Meid kõiki on kutsutud selleks, et me oleksime ümbritsevale maailmale õnnistuseks. Võib-olla nüüd ei ole keeruline mõista, miks ma just täna tahtsin rääkida teile lugu Abrahami kutsumisest ja miks ma tahtsin mõtiskleda kutse ja õnnistuse teemadel. Sest et sügis on, sest et november on, sellepärast et kõikides kogudustes on käes üks ja sama aeg, valimiste aeg. Kui vaadatakse üle koguduse ametnikud ja nende teenistustöö ja kui eriliselt mõteldakse tulevale aastale. Kallid Tartu koguduse liikmed, minu südame soov on, et te läheksite sellele ajale vastu Abrahami kutsumise looga. Minu soov on, et teie meeltes oleks jätkuvalt need õppetunnid, mida me võime õppida Abrahami kutsumise loost. Ma üldsegi mitte ei taha, et koguduse ametnike valimistele mõeldes tuleksid esimesena pähe sellised sõnad nagu ametipostide täitmine või lisakohustuste võtmine või kui keegi ei tee, no kui keegi peab siis ju tegema. Ei, ma väga tahaksin, et me võiksime sellest valimiste protsessi pealispinnast minna sügavamale. Sest tegelikult ongi kõik see sügavam ja tõsisem ja suurem ja ilusam. Meid kutsutakse. Ja mitte pastor ei ole see, kes kutsub. Mitte koguduse vanem ei ole see, kes kutsub. Isegi mitte valimiskomisjon ei ole see, kes kutsub. Meil on ainult üks kutsuja ja see kutsuja on Jumal. Jumal kutsub. Ja ta on meile annud ühes kutsega ka erilise õnnistuse. Ta on iga ühele meist annud midagi, mida me saame kasutada koguduse teenimisel ja selle ülesehitamisel. Ja siis, kui ta on annud meile selle õnnistuse, ta tuleb ja kutsub meid olema õnnistuseks. Siin on koguduse ametnike valimiste tõeline baas ja põhi. Ja on üsna tõenäoline, nagu ajalugu ikka seda on näidanud, et Jumala kutse tähendab, nii nagu Abrahamigi puhul, seda, et sellele kutsele vastates tuleb midagi ohverdada. Oma aega, oma mugavust, võib-olla oma ressursse. Võib-olla tuleb üle vaadata mingid prioriteedid, võib-olla tuleb neist teha muutusi. Sest tuletage meelde, Jumala kutse tuleb ikka ühes ohvriga. Aga ärge laske ennast sellest heidutada. Ärge ütelge ei, sellepärast, et nii on lihtne ja nii on mugav ja nii on vähem tüli minule. Ütelge jah. Pange oma käed külge. Antke oma andeid, võtke seda kutset teenimiseks tõsiselt. Andke oma ressursse, olge õnnistuseks. Kallis kogudus, olge teistele õnnistuseks, olge maasoolaks, olge maailmale valguseks ja käige seda rada, millel juba Abraham kõndis. Me kõik oleme kutsutud selleks, et õnnistuseks olla ja tasugu siis Jumal oma armurikkust mööda teile selle eest, et te olete kuulnud tema kutset, et te olete selle nimel midagi ohverdanud, et te olete vastu võtnud püha vaimu erilise õnnistuse ja et te olete võtnud nõuks olla teistele õnnistuseks. Amen.